พูดถึงเรื่องข้อตกลงการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือที่เรียกกันว่า TPP ก่อนนะคะอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันสนับสนุนข้อตกลงการค้าที่ว่านี้ในตอนแรกโดยเห็นว่าจะเป็นการตอบโต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนที่กำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้แต่เป็นความคิดเห็นในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์วิพากษ์ตำหนิข้อตกลงนี้และขู่ไว้ว่าจะกำหนดภาษีขาเข้าสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนอาจารย์สีเตาของมหาวิทยาลัยเบจิง Foreign Studiesคาดนะคะว่าความเห็นที่ว่านี้จะเปลี่ยนไปหลังการเลือกตั้งและยกกรณีประธานาธิบดีบิลคลินตันที่ประนามผู้นำจีนไว้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในปีค.ศ.1992เป็นตัวอย่างค่ะ
But turn out what happened after he became the president you know then you know there was kind of a you know a bad beginningBut after 1994, when he decided to de-link human rights from trade with China, and then U.S.-China relationship was kind of on a smooth
นักวิชาการจีนผู้นี้บอกว่าหลังปีค.ศ. 1994, ประธานาธิบดีบิลคลินตันตัดสินใจเลิกเชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการค้ากับประเทศจีนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองตั้งแต่นั้นมาก็ราบรื่นมาตลอดค่ะส่วนเรื่องเกาหลีเหนือและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันสนับสนุนการรักษาความสัมพันธ์ทางการทหารในภูมิภาคและการร่วมมือกับจีนในการดำเนินมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวไว้ว่าจะเรียกร้องให้จีนบีบบังคับเกาหลีเหนือซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยจีนทางเศรษฐกิจหยุดการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และต้องการให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจ่ายเงินสำหรับการมีทหารอเมริกันในประเทศทั้งสองมากขึ้นมิฉะนั้นเขาจะถอนทหารอเมริกันกลับบ้านและให้ทั้งสองประเทศพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาใช้กันเองแต่ศาสตราจารย์คิมเฮียนวุกของ Korea National Diplomatic Academy บอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็จะต้องการให้มีทหารอเมริกันอยู่ในภูมิภาคนี้ต่อไปค่ะ
Of course, according to each candidate's posture towards Asia and to ally in South Korea, there might be some you know, tensions and some adjustments and refinements.
ศาสตราจารย์คิมบอกว่านโยบายของแต่ละคนอาจจะทำให้มีความตึงเครียดและการปรับแก้กันบ้างแต่เชื่อว่าความเป็นพันธมิตรนั้นยังแข็งขันและเหนียวแน่นค่ะส่วนที่เกี่ยวกับแอฟกานิสถานนั้นสหรัฐยังมีทหารอยู่ที่นั่นอีกเกือบ 10,000 คนซึ่งกำลังทำงานต่อต้านการก่อการร้ายและให้การฝึกอบรมทหารชาวแอฟกานิสถานแม้สหรัฐอยากจะถอนทหารกลับบ้านแต่ปรากฏว่าพวกทาลิบานกลับมายึดครองพื้นที่ได้มากขึ้นในแอฟกานิสถานในปีที่แล้วนะคะและการเจรจาระหว่างรัฐบาลแอฟกานิสถานกับพวกทาลิบานเพื่อจะทำความตกลงกันทางการเมืองนั้นประสบความล้มเหลวมาตลอดนักวิเคราะห์ชาวปากีสถานโมชาราฟไซดีบอกว่าผู้นำทั้งของแอฟกานิสถานและสหรัฐนั้นไม่อยากที่จะนำปากีสถานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าผู้นำทาลิบานหลายคนไปหลบภัยอยู่ในปากีสถานค่ะ
I'm afraid that whether it's a Clinton presidency or a Trump presidency, I think the United States will continue to struggle to know what to do.
นักวิเคราะห์ชาวปากีสถานผู้นี้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันหรือนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็จะยังคงหาทางพยายามแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับปัญหาในแอฟกานิสถานอยู่ต่อไปนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตามความเห็นของนักวิเคราะห์ผู้นี้สหรัฐนั้นมีอคติต่อต้านปากีสถานค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน